Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա մեկ ժամում առաջարկում եմ լսել։ Ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանը պատասխանում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Վերջինս ուրբաթորն ասել էր, թե Ադրբեջանի հիմնական թշնամին հայկական սփյուռքն է, սփյուռքի լոբիստական կազմակերպությունները։ Մեր թղթակցի ռեպորտաժը Իսրայելից արդեն 5-րդ օրն է շարունակվում են ռմբահարումները Իսրայելի եւ Գազայի հատվածի միջև։ Կներկայացնենք հայ համայնքի իրավիճակը։ Ֆրանսիայում այսօր ավարտվում է Հայաստան հիմնադրամի ֆոնոթոնը, մեր թղթակցի հաղորդումը Փարիզից։ Կլսեք կիրակնօրյա ավանդական մեր հաղորդաշարերը, Կովկասյան խաչմերուկ, ինչպես նաև գրող եւ իր իրականությունը, հիմա ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Այսօր Իսրայելի կառավարության նիստում երկրի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն հայտարարել է, թե Իսրայելը պատրաստ է ընդլայնելու մարտական գործողությունները Համասի դեմ։ Գազայի հատվածի սահմանին Իսրայելը կենտրոնացրել է տանկեր, ռազմական այլ տեխնիկա, հազարավոր զինվորներ։ Արդեն 5-րդ օրն է Իսրայելը օդից եւ ծովից հարվածում է Համասի ռազմական կետերին։ Համասի զինյալները շարունակում են հրթիռակոծումները։ Մոտավորապես 5 տասնյակ պաղեստինցի է սպանվել, հարյուրավոր վիրավորներ կան, իսկ Համասի հրթիռակոծությունների հետևանքով 3 իսրայելցի է զոհվել։ Մեր թղթակցի հաղորդումը Իսրայելից։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման վերընտրվելուց հետո իր առաջին արտասահմանյան այցն է կատարում, նա մեկնել է ասիական երկրներ։ ԱՄՆ-ի նախագահը այսօր Թայլանդ է ժամանել։ Երկրի մայրաքաղաք Բանգկոկում նա ևս մեկ անգամ հայտարարել է, որ Իսրայելը ինքնապաշտպանվելու իրավունք ունի։ Երկու շաբթի օրը Օբաման այցելու է Մյանմյան, նախկին անվանումը Բիրմա։ Սա ընդհանրապես ԱՄՆ-ի նախագահի առաջին այցելությունն է լինելու այդ երկիրը։ Օբամայի շրջագայությունը ավարտվելու է Կամբոջիայում, որտեղ նա մասնակցելու է Արևելասիական երկրների գագաթաժողովին։ Քաղաքագետները նշում են, որ տարածաշրջանում Չինաստանի ազդեցության աճի ֆոնին ԱՄՆ-ն փորձում է ամրապնդել իր կապերը այդ երկրների հետ։ Մոլդովայի նախագահը մերժել է Ռուսաստանի առաջարկը Մերձ Դնեստրում ռուսական հյուպատոսություն բացելու վերաբերյալ։ Երկրի նախագահ Նիկոլա Տիմոֆոին ասել է, մինչև ռուսները իր զորքերը չհանեն Մերձ Դնեստրից, ինքը չի համաձայնվի, որ Տիրասպոլում ռուսական հյուպատոսություն բացվի։ 1992 թվականի պատերազմից հետո, որի արդյունքում Մերձ Դնեստրը անջատվեց Մոլդովայից, Ռուսաստանը Մերձ Դնեստրում 1200-անոց զորախումբ է պահում։ Իրանի իշխանությունները այսօր բողոք են հայտնել, որ Միացյալ Նահանգները մերժել է վիզաներ տրամադրել իրանցի պաշտոնյաներին, որոնք հույս ունեին Նյու Յորքում մասնակցել ՄԱԿ-ի հանդիպումներին, որտեղ քննարկվելու են սոցիալական, ինչպես նաև մարդու իրավունքներին վերաբերող հարցեր։ Այսօր այս մասին հաղորդում է Իրանի պետական Իրնա լրատվական գործակալությունը։ Գործակալության փոխանցմամբ Իրանի պատվիրակության անդամները վիզա չեն ստացել, սակայն չի նշվում, թե պատվիրակությունում քանի մարդ էր ընդգրկված և երբ էին նրանք պատրաստվում մեկնել Նյու Յորք։ Պետդեպարտամենտը չի մեկնաբանել այս լուրերը։ Տիբեթում մի կին է ինքնահրկիզվել, այս ծայրահեղ քայլով հայտնելով իր ըմբոստությունը Չինաստանի կառավարման դեմ։ Նա երկու երեխաների մայր էր, կինը մահացել է։ Այս մասին հայտնում է ԱՄՆ-ում գրանցված միջազգային գործընթաց Տիբեթի համար կազմակերպությունը։ Ըստ կազմակերպության տվյալների 2009-ից մինչև հիմա Տիբեթում 75 մարդ է ինքնահրկիզման դիմել, նրանցից մեծ մասը մահացել է։ Թուրքիայի բանտերում գտնվող հարյուրավոր քուրդ բանտարկյալներ այսօր դադարեցրեցին հացադուլը։ Նրանք պահանջում էին ավելի ընդլայնել քրդերի իրավունքները, ինչպես նաև բարելավել քրդերի զինյալների առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանի բանտային պայմանները։ Հացադուլը դադարեցնելու կոչով շատերն էին դիմել քուրդ դատապարտյալներին, բայց նրանք դա կատարեցին միայն Օջալանի կոչից հետո։ Եվ վերջին լուրը շաբաթ օրը Քաթարում բացվել է Դոհայի Տրիբեկա կինոփառատոնը, ցուցադրվում են մահմեդականության եւ արևմուտքի հարաբերությունների թեմաներով նկարահանված ֆիլմեր։ Ամերիկացի հայտնի դերասան Նյու Յորքի Տրիբեկա փառատոնի հիմնադիր Ռոբերտ Դենիրոն մասնակցել է Դոհայի կինոփառատոնի բացմանը։ Սրանք էին այս պահին ստացված հիմնական լուրերը, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Ուրբաթ օրը Ադրբեջանի իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունը նշեց իր ստեղծման 20-րդ տարեդարձը։ Յենի Ադրբեջանը նշանակում է Միացյալ Ադրբեջան։ Կուսակցության նախագահը երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևն է։ Տոնական այդ միջոցառման ժամանակ նա նորից անդրադարձել է Ղարաբաղին, Հայաստանին եւ ասել է, թե Ադրբեջանի հիմնական թշնամին հայկական սփյուռքն է, հայկական կազմակերպությունները։ Նա Հայաստանի մասին արհամարանքով է խոսել, ասելով, թե այն դրսից է կառավարվում եւ որ Ադրբեջանի թշնամին ոչ թե հենց Հայաստանն է, այլ սփյուռքը եւ հայկական սփյուռքի համար էլ թշնամին Ադրբեջանն է։ Իլհամ Ալիևի այս հայտարարությունների կապակցությամբ լսենք Ամերիկա հայ հրապարակախոս, հասարակական գործիչ, Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հիմնադիր եւ հրատարակիչ Հարութ Սասունյանին, արդյոք սփյուռքի թշնամին իրոք Ադրբեջանն է։ Լսենք Հարութ Սասունյանի պարզաբանումները, մեկնաբանությունները մեր հարցազրույցը նրա հետ։
Ադրբեջանը ոչ թե միայն սփյուռքի, այլ ամբողջ հայության թշնամին է, որովհետեւ Ադրբեջանի նախագահը ամեն օր գրեթե հայտարարություններ է անում, սպառնալիքներ է անում հարձակվելու Արցախի վրա, Հայաստանի վրա, խոհանում է այն ազերիներին, որ հայերեն սպանում, թեկուզ քնած վիճակի մեջ, ինչպես Սաֆարովի բարակային, և ասում է, որ նույն բանը պետք է ազերիներ անեն ամենտեղ, ուր որ հայ գա, մեր ճշտամին է։ Հիմա Ալիևի մասում որ սփյուռքը մեր ճշտամին է, բայց նախորդ ասել է, որ ամբողջ աշխարհի հայերը մեր ճշտամիներն են։ Այսօր քդորական հայտարարություններ են, որովհետև իրենք կարողանան սիրաշահել Ադրբեջանի ասկայնական կամ ավելի ասկայնամոլ շոշանակները, եւ ինքնարտարացումի հայտարարություններ են, որովհետև ցույց տան թե ինչու Ադրբեջանի նախագահը Էսկանդարի չի կարողացել անել այնինչ, որ ինքը ամեն օր հայտարարում է, որ մենք պիտի ազատագրենք Արցախը կամ Ղարաբաղը իրենց խոսքով։
Պարոն Սասունյան, Միացյալ Նահանգները այն միակ եզակի երկիրն է, որը իր արտասահմանյան օգնության ծրագրերում ուղղակի օգնություն է ցուցաբերում չճանաչված Լեռնային Ղարաբաղին, եւ Միացյալ Նահանգները նաեւ բանակցություններում Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներից մեկն է։ Ինչպես է գնահատում միջնորդական այդ առաքելությունը։
Միացյալ Նահանգները անդամ են Մինսկի խմբագին Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի հետ միասին, եւ երկար տարիներ վեր փորձում են միջնորդը լալ։ Գարժեմ, որ իրենք այս երեք երկրները, որոնք մեծ երկրներ են, փորձում են անգեղձորեն միլուզում գտնել, եւ իրենք միշտ հայտարարել են, որ իրենք չեն փորձում ինչ որ լուզում բարձրացնել երկու կողմերին։ Իրենք պարզապես որպես միջնորդ աջակցում են, որ երկու կողմերը գտնեն հասարակած մի քիչ, որ համաձայնվում են իրար հետ, եւ իրենք պարզապես օկտագարի օժանդակողի, օկտագարի հողի թերի մեջ են։ Ես որևէ հարց ունեմ իրենց միջնորդության հետ, գարձում որ օկտագարի այդ միջնորդությունը, ճշտագարակ գարձում որ եթե այդ միջնորդները շլնեին ազերիները ավելի պիտի փորձեին սպառնալիքներով եւ ռազմական զանազան միջոցներով լուծել այս հարցը, ինչ որ իսկութիա մեջ իրենք վիճակի չեն այդ միջոցներով լուծել հարցը, եւ մեծ մեծ խոսում են, բայց վերջ-վերջո նորեն գալիս են այդ հանդիպումներին Հայաստանի արտգործնախարարի հետ կամ նահանգի հետ, եւ փորձում են միջնորդել, որտեղ իրենց կորձին չկա ովևէ ռազմական գործողություն, որտեղ այդ պարակային կարող են խանգարվել իրենց ամբողջ տնտեսությունը, որ հիմնված է պետրոլի, խողովաշարների վրա, եւ ըստ բոլոր կարող են վնասվել, մեծ վնաս կրել եւ ամբողջ երկիրը վերադարձնել իրենց նախկին տնտեսական շատ վատ վիճակին, որ էին նախքան այդ պետրոլի արտահանումը։
Պարոն Սասունյան, ինչպիսին է սփյուռքի եւ ձեր տեսակետը Արցախի կարգավիճակի հարցում, խոսքը Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու մասին է։ Հայաստանի քաղաքական օրակարգում կարծես թե դա չկա, որովհետեւ եթե լիներ, վաղուց հարցը կդնեին, կճանաչեին։ Սփյուռքի տեսակետը ինչպիսին է։
Սփյուռքը շատ ավելի խանդավոր է Արցախի հանրապետության անկախությամբ, որովհետեւ սփյուռքը բետական միավոր չէ, համայնքներ են, դամ կուսակցություններ են, անհատներ են եւ այս իրավիճակի մեջ իրենք կարող են շատ հանգիստ իրենց դարձիկը հայտնել Արցախի անկախության վերաբերյալ։ Բայց հասկանալի է, որ Հայաստանի պետությունը շատ ավելի լուրջ պարասխանության առջև է պետության ղեկավարները մանավանդ, որտեղ ինչ-որ հայտարարություն կատարեն, իսկ իրենց հայտարարությունները հետևանք ունեն երկրի վրա և երկրի հարաբերությունների հետ, թե հարևան երկրների և թե ավելի մեծ երկրների հետ, որոնք իրենք շատություն դարձնում մանավանդ Ռուսաստանի։ Ուրեմն հասկանալի պատճառներով Հայաստանի իշխանությունները ավելի զուսպ հայտարարություն են անում, և եթե հայտարարեմ, որ Արցախը անկախ է և իրենք ճանաչում են անկախությունը, այնադեն այդ Մինսկի միջնորդությունը և բանակցությունը անիմաստ կդառնան։ Բայց Սփյուռքը այդ նույն պատասխանատու իրավիճակի մեջ չէ, Սփյուռքը կարող է հանգիստ Արցախի անկախությունն ուզենալ, Արևմտյան Հայաստանի հողերը ուզենալ, զովեզով Հայաստան ուզենալ և այլն, որտեղ այդ հայտարարությունները Սփյուռքի մեծ հետևանք չունեն Հայաստանի հարաբերությունների հարևան երկրների հետ։ Բարձրապես ազերի և թուրք ղեկավարները պիտի նեղանում են, երբ որ Սփյուռքից ավելի ինչպես ասկայնական և գարձր ցայներ են լսում։ Բայց վերջին շրջանին գարձին որոշմաներ մի քիչ փոխվել են Մարավան Սաֆարովի այդ թեփքից հետո։ Առաջին անգամ լինելով աշխարհով մեկ շատ հայանվաստ արձական եղավ, և ամեն մարդ մի քիչ հասկացավ աշխարհով մեկ առաջին անգամ լինելով 20 տարվա մեջ, որ հայերը չեն կարող ապրել գացինավոր մարդոց հետ, որ քնած մարդուն սպանում են, այսինքն երկու ժողովուրդները համատեղելի չեն նույն իշխանության նույն լուծի տակ, և անհնարին է, որ հայերը ապրեն ինչ-որ ազերիական պետության հովանիի տակ։ Այդպիսի մթնոլորտ ավելի կկաչալեր է, որ Հայաստանի իշխանները նկատի ունենան, որ վերջիվերջո կարելի է, որ իրենք թիվում կանգնեն, պաշտպանեն Արցախի անկախությունը։ Հարց այն է, որ վերջերս, որ Ուրուգվայի խորհրդարանի գազեմ խոսնակը, երբ որ Արցախ էր և Հայաստան, որոշ տրական հայտարարություններ կատարեց, և այլ ուրուգվայեն Փարսայժան Պաշտոնյաներ նման հայտարարություններ կատարեցին, նաև վերջերս Ավստրալիայի կարևոր մի մեծ նահանգ ճանաչեց Արցախի անկախությունը, այս բոլորը մի կողմից ուրախանալի և տրական են, բայց մյուս կողմից մեզ մանավանդ Հայաստանի բերության տնում են մի արդարոց զգացության առջև, որ ոնց կարելի է, որ Ավստրալիան կամ Ուրուգվայը ճանաչեն Արցախի անկախությունը, և ոչ թե Հայաստանը ինքը նախապես ճանաչի այդ անկախությունը։ Ուրեմն Ուրուգվայի և Ավստրալիայի կառավարությունները չեն կարող ավելի հայանվաստ թիրքորոշում ունենալ Արցախի վերաբերյալ, քան իրենք հայերը կամ Հայաստանի իշխանությունները։ Վերջիվերջո թերևս օրը գա, որ Հայաստանը ստիպված լինի ճանաչելու Արցախի հանրապետությունը, բարձրապես որպեսի կաչալեր է, և առաջին ինքը լավօրինակ հանդիսանա մյուս երկրներին, որտեղ եթե մենք հավատում ենք, որ Արցախը պիտի մի օր անկախանա, այդ անկախությունը պետք է ճանաչվի, և ճանաչում պետք է սկսի նույն ինքն Հայաստանից։
Ամերիկահայ հրապարակախոս լրագրող հասարակական գործիչ Հարութ Սասունյանն էր, և շարունակելով ծրագիրը նշեմ, որ աշխարհասփյուռ հայկական համայնքները շարունակում են իրենց ջանքերը օգնություն ցուցաբերելու Ղարաբաղին և Հայաստանին։ Մյուս շաբաթ Միացյալ Նահանգներում կանցկացվի հերթական տելետոնը, ինչպես գիտեք, յուրաքանչյուր տարի անցկացվում են այս միջոցառումները, հայկական համայնքները, դրսում ապրող մեր հայրենակիցները, վերջին տարիներին նաև Հայաստանի Ղարաբաղի քաղաքացիները նվիրաբերություններ են կատարում Հայաստան հիմնադրամին օգնելու համար Ղարաբաղում և Հայաստանում իրականացվող խոշոր փոքր ու միջին ծրագրերին։ Բավական է միայն ասել, որ այդ հանգանակությունների շնորհիվ ժամանակին կառուցվեց Գորի Ստեփանակերտ ասֆալտապատ ավտոճանապարհը, այդ հանգանակությունների միջոցով Հայաստանում անցկացվեց ամենացրտաշունչ ձմեռներից մեկը, փողոցներում նավթ ու վառելիք էր բաժանվում, ուտելիքի արկղեր էին տալիս պատերազմի մեջ գտնվող շրջափակված երկրի բնակչությանը պահելու համար։ Վերջին տարիներին Հայաստան հիմնադրամը շատ ավելի լայն ծրագրեր է իրականացրել, նույնիսկ ավտոկայանատեղի է կառուցվել Ծաղկաձորու ճոպանուղու մոտ, որ Հայաստանի քաղաքացիները գնան Ծաղկաձոր հանգստանալու, ճոպանուղիով վեր բարձրանան և իրենց մեքենաները հանգիստ ապահով կանգնեցնեն այդ ավտոկայանատեղիում։ Եվ ինչպես գիտեք, նաև տելետոնից առաջ Եվրոպայում ֆոնոտեգ է անցկացվում, գումարներ են հավաքվում հեռախոսազանգերի օգնությամբ։ Այս միջոցառման այս ֆոնոտեկի հիմնական մասնակիցները ֆրանսիացիներ են, հիմնական գումարները գալիս է Ֆրանսիայից, բայց սա եվրոպական է և մյուս երկրները նույնպես աստիճանաբար ներգրավում են, մասնակցում են այս հանգանակությանը։ Փարիզից լսենք Ռուզան Կյուրեղյանի հաղորդումը։
Նոյեմբերի 15-ին Ֆրանսիայում սկսված ֆոնետոնը կավարտվի այսօր։ Առավոտյան ունեցած մեր տվյալների համաձայն միայն Ֆրանսիայից արվել էին արդեն ավելի քան 1,855,000 եվրոյի նվիրատվության խոստումներ, ինչը որ արդեն իսկ ավելին է, քան անցյալ տարվա արդյունքը, բայց ֆոնետոնը դեռ շարունակվում է և էլ ավելի մեծ արդյունքի հասնելու հույսերն են շնչում ֆոնետոնի կազմակերպիչներին։ Պետք է ասել, որ չնայած տնտեսական ճգնաժամին, ֆրանսիական և համայնքի միությունները, ինչպես նաև անհատները, մեծապես արձագանքել են ֆոնետոնին, պատճառներից գլխավորը, ըստ կազմակերպիչների, սիրիահայերին բաժին ընկած ողբերգությունն է և նրանց օգնելու անհրաժեշտության գիտակցությունը, և ինչպես հայտարարվել է արդեն, նվիրատվությունների 10%-ը հատկացվելու է Սիրիայի հայկական համայնքի վերակառուցմանը։ Հայաստան հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի ֆոնետոնին ամեն տարի նեցուկ են լինում տարբեր հեղինակավոր անհատականություններ, ինչպես օրինակ համաշխարհային ճանաչում ունեցող դերասան Ժերար Դեպարդյուն, սրանից 2 տարի առաջ ավելի առաջ ֆրանսահայ երգչուհի Էլեն Սեգյաղան։ Այս տարի սպորտի աշխարհի 2 հեղինակավոր հայազգի անհատականություններ են, որ իրենց օգնությունն են բերել ֆոնետոնին, կամ ինչպես ասում են այստեղ, հանդես եկել իբրև ֆոնետոնի կնքահայրեր։ Նրանցից մեկը ֆուտբոլի 1998 թվականի աշխարհի ախոյան ժյուրի Ջորգաևն է, մյուսը ճանաչված լրագրող ֆրանսիական հեռուստատեսության սպորտի խմբագրության տնօրեն Դանիել Բիլալյանը։ Կան պայքարներ, որոնց պետք է զինվորագրվել։ Հայերը դարերի ընթացքում այնքան են տարապել, որ արժանի են մի քիչ ավելի ուրախ ապրելու, հայտարել է Յուրի Ջորգաև այս արդիվ ֆոնետոնին մասնակցելու կոչ ուղղելով համայնքին։ Իր կողմից Դանիել Բիլալյանը նշել, թե Բիլալյան ազգանունը բավական է արդեն ցույց տալու համար, թե ինչն է մղել իրեն սատարել ֆոնետոնին։ Պետք է ուրախություն բերել մի երկրի, մի ժողովրդի, որը արժանի է դրան, ավելացրել է նա։ Այդպիսով այս 2 անհատականությունները իրենց համերաշխություն են արտահայտել Հայաստան հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի կողմից Հայաստանում և Ղարաբաղում կենսական անհրաժեշտություն ներկայացնող ծրագրերի իրականացմանը, ճանապարհաշինություն, խմելու ջրի մատակարարման, էլեկտրականության և գազի ցանցերի անցկացում, դպրոցների, բուժկենտրոնների, հիվանդանոցների կառուցում, գյուղերում ընկերային կենտրոնների ստեղծում։ Հայաստան հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի կողմից ամեն տարի նոյեմբեր ամսին կազմակերպվող այս ֆոնետոնը ամենամեծն է Ֆրանսիայի, Հայաստանին և Ղարաբաղին նպաստարվող մարդասիրական գործողություններից։ Այն հաջողությամբ իրականացնելու գործին այս տարի լծվել են մոտ 700 կամավորներ, որոնք 4 օրվա ընթացքում զանգել են մոտ 60,000 ընտանիքների և ձեռնարկությունների, ներկայացնելով դրամահավաքի նպատակները։ Հեռախոզազանգերը Յուրի Ջորգաևի և Դանիել Բիլալյանի ձայնագրված կոչերով արվել են և այսօր էլ դեռ շարունակվում են հեռախոսային 5 կենտրոններից։ Դրանք Փարիզում, Լիոնում, Մարսելում, Թուլուզում և Նիսում ֆոնետոնի տրամադրության տակ է դրել Օրանժ ընկերությունը, որը վերջին տարիներին կատարելապես ներգրավված է մարդասիրական այդ գործողության մեջ։ Համեմատության համար ասենք, որ հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի 2000 թվականի իր առաջին ֆոնետոնին ուներ ընդամենը 1 կենտրոն Փարիզում, ընդամենը 70 կամավորներ, 2,907 նվիրատվությունների խոստումներ և հավաքել էր ընդամենը 1,420,000 ֆրանկ, այսինքն այսօրվա դրամանիշով 216,500 եվրո։ Տարիների ընթացքում մասնաճյուղի առաքելությունը զարգացրել է։ Ավելացնենք, որ մինչ այժմ իր ստեղծումից ի վեր Ֆրանսիայի հիմնադրամը 9 պաստ Հայաստանի և Ղարաբաղի հավաքել է 11,338,000 եվրո, որին պետք է ավելացնել այսօրվա արդյունքը։ Ռուզան Քյուրեխյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Մեր թղթակցի հաղորդումը Իսրայելից. Միջազգային հանրության ուշադրությունը հիմա սևեռված է Իսրայելի վրա, ամենաթեժ կետը հիմա Իսրայելի և Գազայի հատվածն է, այստեղ վերջին օրերի մարտական գործողությունների արդյունքում մոտավորապես 5 տասնյակ մարդ է սպանվել, այստեղ նաև հայկական համայնք կա, մեր թղթակիցը Իսրայելից հաղորդում է վերջին նորությունները և հայ համայնքի իրավիճակն է ներկայացնում, լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Երեք գիշեր համեմատաբար հանգիստ էր, մոտ 6 ժամ իսրայելյան խաղաղ բնակավայրերը չէին հրթիռահարվում Գազայի գոտուց, 3 աշդոտ քաղաքներ ենթարկվել շատ ուժգին հրթիռահարման։ Ահա այսպիսի պայթյունների պայմանների մուշոչակների հուշկու ձայների պարագայում յուրաքանչյուր 15-20 րոպեի ընթացքում մարդիկ վազում են ռմբապաստարաններ։ Այսօր 5-րդ օրն է թեժացած իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության և իսրայելի պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրության 1000-ից ավելի ահաբեկչական թիրախներ են ոչնչացվել, ավելի քան 760 հրթիռ արձակվել Գազայի գոտուց իսրայելի ուղղությամբ, որից 270-ը ոչնչացվել է օտում։ Աշխարհում նմանատիպը չունեցող երկաթյա առաստաղ հակաօդային պաշտպանության համակարգի շնորհիվ ուղարկված այդ 760 հերթերից միայն 30-ն է ընկել քաղաքների վրա։ Իսրայելում զոհվել է 3, վիրավորվել 30 քաղաքացի, բժշկական օգնություն են ստացել ավելի քան 150 մարդ։ Ինչ վերաբերում է Գազայի գոտուն, ապա այստեղ շուրջ 40 մարդ է զոհվել, որից ըստ պաշտպանության բանակի մամլոյց ծառայության 30 ահաբեկիչներ են, կա ավելի քան 400 վիրավոր։ Արաբ խաղ բնակության շրջանում է զոհերը բացատրվում են ֆարժար և տարբեր դրամաչափի հրթիռների ու ականների պահեսների դիտավորյալ քաղաքի կենտրոնական հատվածներում տեղաբաշխելու պատճառով։ Պաղեստինցի գրոհայինների ամենահայտնի տակտիկական քայլերից մեկն էլ հենց իրենց ռազմապազաններն ու հրթիռային համակարգերը քաղաքների բնակելի թաղամասերում տեղաբաշխելն է։ Ինչև է սկզբում խոսեցինք Աշդոդ ռմբահարվող քաղաքի մասին, ուրեմն թեման շարունակենք։ Մեր ունեցած տվյալների համաձայն քաղաքում գրեթե հայեր չեն մնացել, նրանք տեղափոխվել են կամ կենտրոնական կամ առաջին չհրթիռահարվող շրջաններ։ Հեռախոսազրույց ունեցանք Իսրայելի Ջուդոյի ազգային պատանիների հավաքականի ավակ մարզիչ գոտիներով ըմբշամարտի միջազգային ֆեդերացիայի զարգացման բաժնի տնօրեն մարզիչ Սերո Պանդրեասյանի հետ, որի հարազատներն այժմ ապրում են իր հետ Երուսաղեմից ոչ հեռու գտնվող Մոդեին քաղաքում։
Իմ բարեկամությունը գտնվում է Աշդոդ քաղաքում, որը ոչ ռմբակոծվում է անընդմեջ առավոտից 2-ին, եւ բոլորս գիտենք, որ շատ լարված եւ դժվար իրավիճակ է, եւ բնականաբար նողներին բոլոր բարեկամներին ցուցասած հրավիրել եմ իմ մոտ իմ տունը։ Մենք մեր ձևով մեզ մխիթարում ենք, աշխատում ենք շատ մեծ ուշադրություն չդարձնենք այս ամեն ինչի վրա, քանի որ ընտանիքում կան փոքր երեխաներ եւս, որպեսզի մտնողը ուրիշ ձեւ լինի, որ հնարավոր ժամանակներում շատ չվախենան երեխաները։
Փոքր երեխաներն են հասկանում են իրավիճակի լրջությունը, նողներն էլ բացի երեխաներին հանգստացնելուց եւ ուշադրությունը շեղելուց այլ ելք ուղակի չունեն։
Բայց ամեն դեպքում բացի երեխաներից կան կանայք, որոնք ոչինչպես վախենում են, եւ դա այդ ամեն ինչը փոխանցում է երեխաներին եւ մեծ հասակներ։ Մի խոսքով, իրավիճակը շատ լարված է, բայց ամեն դեպքում ամեն հնարավորության սահմաններում ամեն արվել է, որպեսզի այդ իրավիճակից դուրս գան եւ իրանք ներկայությամբ բնակվում են որտեղ որ ես եմ բնակվում, Կարկասո, մեր քաղաքում ոչ մի արտարոս ձեռքեր չկան եւ հույսով եմ, որ չի լինի։
Հայ մարզիչը շատ գոհեր թիկունքի ծառայություններից ու ընդհանրապես նման իրադրություններում պետության պատրաստվածության աստիճանից։ Մինչեւ 14 տարեկան երեխաներ չունեցող բոլոր կանայք իրանք ունեն չաշխատելու եւ վճարվում են 100%-ի չափով բոլոր չաշխատած օրերի դիմաց։
Այո, ոչ մի խնդրեմ չկա այդ քաղաքում եւ գովելի է շատ տվյալ պահերին, ասենք թե պետությունը կարողանում է քեզ ամեն ձևի պաշտպանել, որպեսզի նույնիսկ շատ հնարավոր է այս իրավիճակը շարունակվի շատ երկար, բայց ամեն դեպքում պետությունը փոխադրում է քեզ այդ ամեն ինչի համար։
Ինչ վերաբերում է բանակ զորակոչված պահեստազորին, ապա դա կարող է լինել բանկի կառավարիչ կամ մեծահարուստ բիզնեսմեն կամ հասարակ քաղաքացի, բոլորի աշխատավարձն ծառայության օրերին պետությունը փոխանցում է։
Այո, ոչ մի խնդրեմ չ չկա այդ կարգում եւ ովելի է շատ տվյալ պահերին, ասենք թե պետությունը կարողանում է քեզ ամեն ձևի պաշտպանել, որպեսզի նույնիսկ շատ հնարավոր է այս իրավիճակը շարունակվի շատ երկար, բայց ամեն դեպքում պետությունը փոխադրում է քեզ այդ ամեն ինչի համար։
Շարունակելով թեման, տեղափոխվենք Բերշևա քաղաք, որտեղ եւս բավական լարված իրադրություն է ստեղծվել։ Պատկերացրեք, յուրաքանչյուր քարորջամ երեխաները սնողների հետ իջնում են ռմբապաստարաններ ու այդ ստեղծված ծանր իրավիճակն ու լարվածությունը փորձում են հայերը թեթևացնել շատ հետաքրքիր տարբերակով։ Օրինակ, ընտանիքներից մեկը հեշտական տագնապի ժամանակ խաղ է խաղում երեխաների հետ, ընդօրինակելով Հայաստանում հայտնի բանակում հերոստասերիալը, ով որ երեխաներից վերջինը տագնապից հետո իջնի ռմբապաստարան, ուրեմն նա հայտնի հերոս համբարձումն է ու փաստորեն պարտվում է։ Երկրորդ պարտվողն էլ քաջիկն է։ Բարեբախտաբար քաջիկի ու համբարձումի թերերը միշտ բաժին են ընկնում ծնողներին, ու երբ օրինակ մի քանի ժամով տագնապ չի հնչում, երեխաները կրկին խաղալ են ուզում։ Մեր հերոխոսազանգերի ընթացքում անընդհատ տագնապի ու շչակի ձայներն էին ուժգին հնչում, որով պայմանավորված մեր հայրենակիցներն ուղղակի չէին կարող մեզ հարցազրույց տալ։ Եթե իրավիճակը շարունակվի եւս մի քանի օր, ապա երեխաներին կուղարկեն Հայաստան իրենց հարազատների մոտ։ Լավ, հարավային քաղաքներից այժմ տեղափոխվեն կենտրոն Թելավիվ։ Այսօր առավոտյան 2:00-ի ժամը 10:30-ի սահմաններում օդում ոչնչացվեց երկաթյա առաստաղի միջոցով։ Շատ հայաստանցիներ իրենց սեփական աչքերով էին տեսել այդ հրթիռները։ Ճիշտ է, Թելավիվի վրա դեռ անմիջապես չեն ընկել հրթիռները, բայց լարվածությունը, անհանգստություն նկատվում է այստեղ։ Չնայած սրան, 3 երեկոյան Թելավիվի ազգային թատրոնի Ռեգնատի դահլիճում Երուսաղեմի կամերատ նվագախմբի եւ հայ դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյանի գլխավորությամբ մեծ հայկական դասական երաժշտության համերգ տեղի ունեցավ, որի հաջողությունը հնարավոր չէ լինի պատկերացնել առանց հայ երգչուհի Աննա Մայլյանի փայլուն կատարման։ Դահլիճը գրեթե լեփլեցուն էր, շատ քչերն էին տոմսեր գնելուց հետո հրաժարվել համերգին մասնակցելուց։ Մի պատիվ Իսրայելի հայերիս կատարվեց նաև հայ-ֆայաբնակ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի «Սուրբ Էստեր» ստեղծագործությունը։ Ինչևէ, ամփոփելով թեման, պետք է փաստել, որ 5 օր շարունակ Իսրայելյան օթուժը ոչնչացնում է արաբ զինյալներին ու նրանց հենակետերը, բազաներն ու զենքերի պահեսները, սակայն մյուս կողմից ավելի ինտենսիվ են դառնում հրեական բնակավայրերի հրթիռահարումները։ Հրեական պահեստազորային ստորաբաժանումները այժմ գտնվում են հենց Գազա քաղաքի սահմանակցին ու սպասում են հրամանի։ Մոտ 1 միլիոն բնակիչ, որոնք կամ թե ակամա հայտնվել են արաբական հրթիռների հարվածների տակ, չափազանց դժգոհ են վարչապետ Նատանյահուի գործողություններից եւ պահանջում են նույնիսկ մարդկային զոհերի քնով ներխուժել Գազա եւ վերջնել Համասի կառավարության, որն ի վիճակի չէ կառավարել Գազայի գոտին։ Հաղորդումը պատրաստման պահին քաղաքների հրթիռահարումները շարունակվում էին։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատության ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Կովկասյան խաչմերուկ, այսօր կխոսենք հարավ-կովկասյան երեք պետությունների առողջապահական համակարգերի մասին։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Баку доктор медицинских наук профессор Адил Гейбулла, из Тбилиси Гогита Гегелашвили, врач, председатель Альянса за безопасность пациентов, и из Еревана Армен Сугоян, начальник лицензионного агентства Министерства здравоохранения Республики Армения. Наш сегодняшний «Кавказский перекресток» мы решили посвятить вопросам медицины. Как-то в одной из наших прошлых программ мы уже говорили о проблемах медицинского страхования в странах Южного Кавказа, говорили о доступности медицины для граждан, ну и обсуждали именно такие, скорее, финансовые вопросы. Сегодня мы предлагаем обсудить качество медицины в Грузии, Армении и Азербайджане, поговорить об уровне образования врачей, о степени и скорости проникновения новых медицинских технологий и так далее. Итак, мой первый вопрос в Баку, это скорее даже не вопрос. Профессор, я прошу вас оценить сегодняшний уровень медицины в Азербайджане.
Дело в том, что в Азербайджане после завоевания независимости укреплена довольно сильно материально-техническая база здравоохранения. Медицинские учреждения переустроены, переоснащены совершенно новыми оборудованиями. У нас есть такие оборудования, даже нет во многих многих клиниках соседней республики Иран. Это даже подтверждают наши больные, которые там обследуются и так далее. Но у нас проблема в чем? Дело в том, что в Азербайджане сегодня происходит противоречие между восточной, то есть советской медициной, так сказать, и западной медициной. Мы переходим на западную медицину, на систему западного образования. У нас уже медицинское образование имеет систему резидентуры и так далее. Но, естественно, пока для этого адекватной базы нет. Это надо тоже сказать. С другой стороны, насчет профессиональных кадров. У нас профессиональные кадры в конкретной области медицины по западным параметрам не хватает, конечно. Советские кадры, русская школа, это советская школа, но эти кадры уже среднего и старшего возраста, конечно, их должны заменить. В советское время в Азербайджане была достаточно сильная медицинская школа в области сердечной хирургии, сосудистой хирургии. Были различные школы, которые даже славились в Советском Союзе, в Азербайджане. Но сегодня эти школы как-то уже как следует не действуют. Мы переходим на систему западного образования и западной медицины. У нас не хватает профессиональных кадров. И еще медицинские реформы в области здравоохранения, они тоже отстают. Дело в том, что различные виды медицинской помощи, медицинского обслуживания, например, государственные, страховые, муниципальные и частная медицина, между ними коррелятся отношения, законы, которые непосредственно контролируют и корректируют отношения между этими областями медицинской службы, не хватает, то есть не функционирует. Несмотря на то, что закон о медицинском страховании указом президента Азербайджанской республики утвержден.
Профессор, вот можно я вас спрошу? Вы сказали, что уровень оснащения медицинским оборудованием достаточно высокий. Насколько я понимаю, все-таки Азербайджан не бедное государство и может себе позволить. Но в чем это выражается? Вот вы также говорили о нехватке кадров. Сегодня в районной какой-нибудь больнице проводят коронарное шунтирование?
У нас есть государственная программа по развитию регионов, и в некоторых регионах это осуществляется. Например, Нахичеване, да, коронарное шунтирование осуществляется. И причем бригада врачей из Баку временами выезжает туда и совместно с местными врачами, которые получили образование в соседней республике Турции, в Европе, с ними вместе выполняют различные сложные операции на сердце, по коррекции пороков, а также аортокоронарное шунтирование. Была осуществлена пересадка почки в Линкаране. Это тоже регион, вы знаете, наверное, достаточно далеко от Баку.
Спасибо вам большое. Давайте теперь послушаем нашего гостя из Еревана. Армен Согоян, собственно, вопрос тот же. Каков уровень медицины в Армении сегодня?
Я думаю, уровень медицины в Армении не очень отличается от остальных стран постсоветского пространства. То есть у нас была общеразвитая медицинская система государственная, которая развалилась, и после этого в каждой стране начали построить новую систему. В Армении организации, которые работают в области медицины, являются и государственными. Есть государственные организации, есть частные организации, есть общинные организации, то есть частниками, собственниками организации являются и государства, и частные лица, и общественные организации. Государственная политика идет на более доступности медицинских сервисов и повышению качества медпомощи. И это исполняется государственным финансированием. У нас в Армении вся система первичного медицинского звена бесплатна для граждан, то есть производится по государственному заказу, независимо от статуса, возраста. Все граждане Армении получают первичную медицинскую помощь бесплатно. Что касается стационарного помощи, то здесь есть две большие государственные программы. Одна производится государственный заказ по социальному статусу, то есть те граждане, которые находятся в зоне бедности или там инвалиды, там больше 18 групп, они получают медицинскую помощь в стационарах тоже бесплатно, независимо от диагноза. И вторая программа идет финансирование по диагнозу, то есть те больные, которые болеют психическими болезнями, новообразованиями, инфекционными болезнями и так далее, они получают тоже бесплатную медицинскую помощь, независимо от социального статуса.
Армен, хорошо, оно бесплатное, но каков уровень этой медицинской помощи?
Качество, это зависит от направления. Допустим, хирургические сервисы очень развитые у нас, и никаких проблем с качеством у нас нету. А что касается терапевтических служб, тут иногда мы не можем говорить, что очень высокое качество. То есть, где больше оборот денег, там врачи более направлены, чтобы усовершенствоваться, повысить свое качество, а где очень малоплатные услуги, там не так больше развивается у нас.
Спасибо, Армен. Давайте послушаем теперь нашего гостя из Тбилиси, Гогита Гигелашвили. Расскажите нам о ситуации в Грузии, об уровне медицинского обслуживания в Грузии. Я, наверное, чуть-чуть конкретизирую вопрос, чтобы мы опять не ушли в обсуждение государственной системы и вообще системы медицинского обслуживания. Вот скажите, сегодня человек, который имеет диагноз, допустим, серьезный онкологический диагноз, что он делает? Я знаю немало случаев, когда люди, которые живут в Москве в зависимости от своего достатка, но стараются найти какую-то клинику за рубежом, они едут в Израиль или они едут в Германию, просто потому что там выше уровень медицины. Что сегодня делает, ну, допустим, обеспеченный гражданин Грузии?
Обеспеченные граждане Грузии, конечно, начинают первичную помощь купить у себя, а потом сразу берет визу или летит в безвизовое пространство. Значит, обеспеченные люди, тем более такие сложные, как онкологисты, конечно, принимают сервис обеспеченный, но их мало.
Это значит, что уровень в Грузии все-таки ниже, правильно я понимаю?
Знаете что, я вот внимательно слушал, я не понял, о чем мои коллеги говорили, глубоко уважаемые, потому что мы должны сперва сказать дефиницию, что значит медицинский сервис. Да, у нас есть кое-кто, отличные врачи, которые очень приняты на зарубежных уровнях, и, значит, медицина как такова, можно сказать, она осмысленная нашими докторами, но здравоохранения его нет, он постепенно уходит в пропасть. Здравоохранение – это система. Здравоохранение – это процесс. А это не единичные солисты. Значит, здравоохранение – это оркестр. А солисты тут ни при чем. Солисты тут музыку не делают. У нас нет системы. Она развалена. Вот возьмите, европейский средний человек закупает для себя, для своего здоровья медицинское обслуживание по паритетному соотношению. Есть у нас в здравоохранении паритетный ППС. Это паритетная закупочная сила, международная единица, которая усредняет, потому что там евро, а у нас евро – это разные вещи. И усредняет все страны. Это Всемирная организация здоровья, не здравоохранения, здоровья. Часто путают. Вывела такие цифры. Это последние цифры. Онлайн можете посмотреть. $3200 за $3200. Азербайджанские и грузинские закупают за 600 свое здоровье. А армянские за 300. Остальное либо нечего купить, или нечем купить. Но соотношение, конечно, у нас очень странное. Когда европейский житель в основном 80% закупает по фонду, значит, ну, у нас, в кавычках, можно сказать, государство за него платит из этих налогов. Это неправильный термин, но лучше...
Скажем так, государственная система страхования, да, она
да,
просто
да.
осуществляется государством.
Тратит 80%, а остальное из кармана платит. Наши азербайджанские платят 450 из кармана, а 150 государство платит за него. Из Армении 180 персонально платит, а 120, значит. Вот посмотрите, в Грузии государство платит $150, а для европейского жителя 2400. Вот вам и миграция, причина миграции. Там нет разницы. Значит, острая помощь всем, она всем. А у нас, если миллионер забудет свою лопатник во время аварии, где-то потеряет, будучи в бессознании, он не получит даже рентгеновский снимок. Вот это ваша Грузия. Вот реально вот так.
Спасибо, Гугита. Давайте послушаем нашего эксперта из Баку. Адил, ну, собственно, Гугита предложил перевести все на очень конкретный разговор. Может быть, вы конкретизируете? Вот сегодня азербайджанский гражданин, который сталкивается с серьезным заболеванием. Что он делает?
Я послушал внимательно наши коллеги. Я вижу, что проблема общая, развалина старая система, разваливается, скорее всего, и строятся новые. То есть, а новые, чтобы соответствующие ассигнования, выделенные из бюджета, пока недостаточно. Дело в том, что сегодня в Азербайджане ассигнования, выделенные из бюджета на здравоохранение, по сравнению с другими закавказскими республиками, намного выше. И наши оснащения, наша вот аппаратура тоже намного выше. Наши учреждения медицинские сегодня, вот, которые существуют в Баку, они отвечают мировым стандартам. Это даже отмечают наши коллеги из Германии, из различных стран Европы и так далее. Я вот искренне говорил, что у нас проблема в чем. Дело в том, что пока нет обязательного медицинского страхования, говорит о нормальной медицинской помощи и отвечающим всем правовым, экономическим организационным вопросам очень рано. Я думаю, что вот бюджет наш превышает 500 миллиардов манатов, это почти доходит до $1 миллиарда, и это достаточно большая сумма для молодой независимой республики. Но я думаю, что у нас развитие идет очень хорошо. У нас очень много кадров из Турции, из Ирана, из Европы, которые обучались, они уже являются конкретными специалистами, ведущими специалистами конкретной области медицины, которые приехали здесь, работают. Но я думаю, я сравниваю Азербайджан с развитыми странами Европы, Америки и так далее. В этом отношении мы, конечно, достаточно отстаем.
То есть это все-таки единица, как говорил Гогита, что, в принципе, система пока не создана.
Вот, вот, система пока не создана. Вот еще. Вы задали вопрос. На ваш вопрос я отвечаю. Конкретно вот онкологический больной или кто. Дело в том, что у нас разработана государственная программа. Азербайджан является эндемической зоной отдельных заболеваний. Таласемия, у нас зоб, различные вот малярия и так далее. Туберкулез, например. Для этих заболеваний есть конкретная государственная программа, и по этой программе больные, конечно, получают соответствующую помощь. А что касается онкологических клиник, в Азербайджане существует очень большой онкологический, национальный онкологический центр, и он оснащен самым современным оборудованием, и больные там получают и хирургическую, и другие составные элементы комбинированной помощи, то есть химиотерапию, радиотерапию, терапию и так далее. А вот, естественно, это там недостатки есть. Мы сравнение ведем не с Арменией, не с Грузией, а именно с западными странами. Поэтому обстановка у нас немножко отличается.
Спасибо большое. Вопрос у меня сейчас в Ереван, Армен Сугоян. Армен, скажите, пожалуйста, вот я недавно прочитал статью в одном чешском журнале, в котором говорилось о том, что антибиотики перестают функционировать из-за высокой резистентности, и одной из главных проблем, естественно, называлось неадекватное назначение антибиотиков и низкий профессионализм врачей. Причем одним из очагов такого неправильного назначения антибиотиков называют постсоветское пространство, в том числе страны Южного Кавказа. Вот как раз наш азербайджанский коллега говорил о ситуации с туберкулезом. Я, собственно, подхожу к вопросу о профессионализме, о системе образования, медицинского образования в Армении. На каком оно сейчас уровне?
Значит, ну, я думаю, все мы согласны, что в постсоветском пространстве не может быть каких-то сервисов, неважно медицинских или других, которые будут на уровне европейских или американских. Мы будем говорить то, что у нас есть. Допустим, медицинское образование, у нас это уже 4 года идет программа по Болонскому соглашению и разделяется там магистратура, резидентура, бакалавриат и так далее. Насчет уровня. Уровень такой, какой, который и есть. То есть старшее поколение, которое было во время Советского Союза, и в основном она русскоязычная, то есть они не могут получить новую информацию на английском, в основном перепадают то, что они знали или читали в русских книгах. Новое поколение, которое меньше 35-40 лет, очень хорошо владеют английскими. Для них очень доступно современное знание, в том числе медицинское знание, и уровень преподавания не низкий, хотя не может она сравниться с европейским уровнем. Насчет резистентности, естественно, в постсоветском пространстве, где нету нормального государственного контроля и нету современных уже организованных рыночных отношений, контроль над качеством всех сервисов, в том числе медицинских, не может быть очень хорошим, и тогда могут быть всякие непрофессиональные обращения, и могут быть и злоупотребления тоже. И в таких случаях очень важно, чтобы государство или страховые агентства могли нормально контролировать качество медицинской помощи.
Армен, ну это не только качество медицинской помощи, я не знаю, насколько это находится в вашем ведении, но это и фармацевтический контроль. Я вот недавно был в России, зашел в аптеку, купил амоксициллин, рулит, еще несколько антибиотиков. Я их купил совершенно без рецепта, без ничего. Представить себе такую ситуацию в Чехии просто невозможно. То есть вы себе здесь не купите простейший препарат, антибиотик в любом случае вы не получите. А как с этим в Армении?
Та же самая ситуация, я думаю, во всем постсоветском пространстве. Антибиотики продаются без рецепта врача, что в себе мешает очень большую опасность. Но это та ситуация, которая есть. Кроме этого, не только в постсоветском пространстве, я уверен, и во всем мире. Сейчас медицинская наука находится под очень сильным давлением фарминдустрии. Это не только в постсоветском пространстве, но и во всем мире. И все, очень много всемирные профессиональные организации тоже говорят об этом. Когда государство не обращается с наукой так, как надо, в основном здесь начинают заниматься фармацевтические организации, а цель которых только своя выгода, а не какая-то высококачественная помощь.
Спасибо большое. Вопрос в Тбилиси. Гогита, вы сказали о состоянии медицины в Грузии, но мы все знаем, что сейчас происходят достаточно серьезные политические изменения, и в преддверии выборов парламентских в Грузии много говорилось об изменении системы медицинского страхования. Собственно, команда Бедзина Иванишвили шла во власть тоже с такими социальными лозунгами. Как вы считаете, вот этот путь такого активного вмешательства государства в эту сферу, он поможет реально изменить ситуацию, повысить качество медицинских услуг?
Вот коллега из Азербайджана говорит, что там у них центр какой-то. Да, центр можно поступить, человек может Оксфорд и Кембридж закончить и индивидуально может себе образовать, но это не система. У нас тоже есть высокотехнологический стационарий, но какова доступность, какова утилизация сервисов здравоохранения? Конечно, это нигде в постсоветском пространстве не отвечают на стандарты, и потому у нас такая боль. А единичные врачи существуют. А то, что было в Бедзина Иванишвили оглашено, можно сказать, это впервые, когда политическая партия приоритетом взял здравоохранение. А до этого не было политической воли никогда. После того, как советская власть стала на нет, после этого здравоохранение, конечно, не было приоритетом. Чтобы систему создать, должен быть приоритет политический. Так что много мы ждем от нашего парламента, от нашего министерства, чтобы реально что-то изменилось. И
Гогита, а что конкретно они могут сделать? Что должно измениться?
Вот возьмите, у нас Конституция, она про здравоохранение, наша Конституция, как и Конституция моих коллег, гласит социалистически, так называемое, в кавычках, здравоохранение. Значит, всем дано право получать качественное здравоохранение. Это во всех конституциях так написано, и в грузинской конституции тоже написано. Значит, любой человек, находившийся временно или постоянно место жительства на территории Грузии, или гражданин Грузии конкретно, может и должен, и имеет право получить качественное здравоохранение. Может получить, и это здравоохранение, продукт должен быть качественным. А система, она какова? Какая система? Здравоохранение измеряется от объема базисного пакета. Значит, всем, что дано. после того, как они платят фондом или бюджетные отчисления. Что taxpayer, так называемые, которые налогоплательщики, что получают? Конечно, базисный пакет – это самое главное. Это честь в медицине. А когда в базисном пакете отсутствует онкология, хоть и построят это самое, самое настоящее, мы какие-нибудь западные цели построить. Ну и что, кто будет покупать? Медицина самая такая уязвимая часть медицины – это катастрофические расходы. Катастрофические расходы, они непредвиденные. И люди платят в больничных фондах, так называемых, это купатхолим, это старое название, в больничных фондах, то есть в этих фондах, потому что потом они получают по-разному, потому что люди болеют по-разному, а катастрофические расходы, эти расходы после, значит, аварии, это расходы, значит, после госпитализации, очень ресурсно емких дисциплинах, и получают тогда, когда, может быть, они уже не имеют при себе деньги. Вот World Bank посчитал и пришел к выводу, это официальные данные, что эти катастрофические расходы людей, которые как будто бы обеспечены, как будто среднюю позицию занимают, да, и не бедные, и не очень бедные, станут бедными, потому что раньше был у нас на Кавказе было такое изречение красочное, да, крылатые слова: «Для здоровья своего сына я дом продам». Что это значит сейчас? Ничего. Хоть три дома продай. Если, значит, дом стоит около 20 тысяч долларов, а это сервис должен ты купить за 150 тысяч, какой дом тебе хватит? Идет инфляция не только международной валюты, идет инфляция медицинского сервиса. И стоимости идет во всем мире, потому что технология, она, ну, дорожает. Если, например, рассеянный склероз за год советскому государству, значит, стоило 100 рублей, максимум 300 рублей в среднем, да? Сейчас эта сумма за 100 тысяч долларов, да? Значит, она нулики приплюсуются и ежегодно. Идет инфляция, значит, вот этот дом уже ничего не стоит. Значит, человек, который катастрофические расходы, значит, получает, и нет у него какого-то богатого родственника, на чем держится грузинское, значит, здравоохранение? На перечислениях людей, которые имеют какие-то работы за рубежом.
Гогита, да, я понимаю, да, понимаю вашу мысль. Я не буду вас спрашивать, откуда небогатому, в принципе, грузинскому государству взять деньги на то, чтобы покрыть такие расходы, но, к сожалению, и других вопросов я вам тоже сейчас задавать не буду, потому что время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Гогита Гигелашвили, врач, председатель Альянса за безопасность пациентов. Из Еревана Армен Согоян, начальник лицензионного агентства Министерства здравоохранения Республики Армения. И из Баку доктор медицинских наук, профессор Адил Гейбулла. Спасибо большое.
Եվ մեր ծրագրի ավարտին լսենք Գայանե Դանելյանի գրողը եւ իր իրականությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այսօր զրուցել ենք հիտասարդ արձակագիր Անուշ Ասլիբեկյանի հետ, բարև ձեզ Անուշ։ Իհարկե դժվար է գրողին հեղինակին ներկայացնել իր իրականությունը, բայց խոսնել է կարևոր։ Ովքեր են ձեր հյուրերը, ինչի մասին եք գրում, դա կարևոր որ դուք ասեք, թե որևէ գրականագետ հետ կամ ես կամ ինչ-որ մեկը լրագրող։ Իսկապես լսենք ձեզ, պատմեք, ինչի մասին է ձեր գրականությունը, ձեր ցավը, ձեր հոգին, չէ՞ որ դուք ունեք թե կանացի, թե նաև երևի քնարական, հազար մի ուիզեր, չգիտեմ, պրոբլեմներ, խնդիրներ, ովքեր են ձեր հյուրերը։
Կյանքի բնության մարդկանց երևույթների մասին իմ ընկալումը, իմ միջով դրանց զտումը, մաքրումը և արդեն վերարտադրումը ոչ որպես սյուժետային գործեր, այլ այսպես հուզական, երևակայականի և իրականի սահմանին կանգնած գրոտեսկի, հումորի, ծիծաղի, ինքնախարազանման կամ ինքնաքննադատության միգուցե և ինքնահիացման պահերով, ինչու ոչ լեցուն, բայց կարծեմ, թե նույնիսկ երբ որ դրանք ունեն դրամատիկ երանգներ, միշտ լուսավոր ավարտով, չի կարելի ասել, թե դրանք կարելի է հստակ պատմել և հստակ ասել ինչի մասին են, կարծեմ մեջտեղում միշտ կանգնած է գրողը այս պարագայում, հա, երիտասարդ կինը, երիտասարդ աղջիկը, որ անցնում է կյանքի տարբեր
էտապներով. Ենք տարբեր էտապներով անցնող երիտասարդ կնոջ գրողի հայացքով ինչ կարող եք ասել? Ինչի ճակում ենք ի վերջո այսօր մեր երկրում, ինչն է պակաս, ինչի կարիք կա, իհարկե ձեր հայացքը այդպես արվեստագետի ինչ է ասում?
Լավատես եմ, անհույս լավատես եմ, և որքան դեռ որ հասկանում եմ, որ ապրում ենք մի երկրում, որտեղ արվեստը գերակայություն չէ, ցավոք սրտի, իհարկե, որտեղ որ ոչ միայն գրականության, և թատրոնի, և կինոյի, և մյուս ոլորտներում, երաժշտության ոլորտներում բազմաթիվ հիմնախնդիրներ կան, և այսօր ամենատարական բանը, որ արվեստագետը իր կեցությունը չի կարող պահել հենց իր արվեստով, դա արդեն մեծագույն պրոբլեմ է, այսինքն ինչու գրողը չգրեր իր գիրքը, և ոչ թե 500, այլ ավելի տպականակով, լուրջ տպականակով տպագրվեր, և ինչու ինքը չապրեր դրանով, որպեսի միտքը չզբաղեցներ ուրիշ հարցերով։ Ինչու դերասանը գնար սերիալներում խաղալ, չնայած դա այլ խնդիր է, զրույցի կարող ենք ծավալվել, և ինչու երաժիշները լքեին երկիրը, որովհետև դրսում իրական մաքուր երաժշտությունը, բարձր երաժշտությունը գնահատվում է, իսկ այստեղ ոչ, բայց այնուամենայնիվ ես պետք է դատեմ իմ անցած ճանապարով, որը բազմազան է, որը հուսադրող է, և որը օրինակ հենց միայն 2010 թվականին ես երկու անթոլոգիաներում ընդգրկվեցի, ինձ համար անսպասելիորեն, մյուսը մեկը սա է, Արդի հայ պատմվածք, Ընտրանի, որտեղ շատ հետաքրքիր է կազմված, Նարցիս Ամսագրի խմբագրակազմն է կազմել, այստեղ առաջին հեղինակ ուրեմն Հրանտ Մաթևոսյանն է, և վերջանում են ժամանակակից երիտասարդ հեղինակներով, սա ծաղկակաղ է տարբեր տարիներին Նարցիսում տպագրված բազմաթիվ հեղինակների ստեղծագործությունների, և ժամանակի ուրեմն փորձությունով անցած ստեղծագործությունները այստեղ հավաքվել են, շատ լավ Ընտրանի է։ Մյուսը ձեզ արդեն քաջ ծանոթ է, սա Ռազմիկ Դավոյանի կազմած անթոլոգիան է, Մուկ կապույտ վառ կարմիր, հա, ճիշտ ասացի, որտեղ ևս իմ երեք պատմվածքներ ընդգրկված են։
Նաև առաջինը կա հասցնել ապրել։
Նաև առաջինը կա, որովհետև դա ուրեմն սկիզբ էտապային էի համարում, դրա համար էտապի սկիզբ էի համարում, սկիզբ և ավարտ այդ էտապի, քանի որ հիմա կարծես թե ուրիշ ոճով եմ սկսել գրել, և նաև որպես ամփոփում գրողների միության անդամագրվելը այս տարի,
այո,
և փաստորեն չէ, դա ամփոփում չէ, մեկ ամիս հետո լույս կտեսնի այս անթոլոգիայի երկրորդ գիրքը, որտեղ ևս երեք պատմվածք ունեմ ներկայացրած։
Հասցնել ապրել ասվածը, թե կա ժամանակ, խնդրում եմ, մի փոքր հատված կարծեցի, մի փոքր ուղղակի,
դե լավ, չնայած ընթերցողին կուզեի մեկ այլ պատմվածքով ներկայանալ, բայց ահա, սա էլ կարող եմ, ասվածը, թե կա ժամանակ, երբ պետք է ապրել, և մի ժամանակ էլ, երբ պետք է քաղել ապրածի պտուղները, բայց եթե ճանապարհին սայթակես, կհետնվես լուսանցքից այն կողմ, ուր առաջին հայացքից ամեն ինչ այնքան ճիշտ է, և թվում է ապրելու այնքան ժամանակ կա, այնինչ լուսանցքը գնալով նեղանում է, և հանկարծ հասկանում ես, որ այլևս ոչինչ հնարավոր չէ վերադարձնել։
Փոքրիկ հատված։ Իսկ առասրակ այս պահին ինչ եք կարծում, դուք ասեք, որ անողելի լավատես եք, իրականում այս պահին շատ են ձեզ նման անողելի լավատես արվեստագետների շրջանակներում, քանի որ դուք շատ եք շփվում, նկատի ունենալով այն հանդավառությունը, այսպես ասենք, ենթուզիազմը, որով աշխատում են բոլորը, իսկապես առանց վարձատրության, չէ՞, նորմալ վարձատրություն չկա ոչ թատրոններում, ոչ նվագախմբերում, ոչ էլ առավել ևս արվեստի այլ ճյուղերում, այն ամենի այդ հանդավառությունը կա, այսինքն լավատես են այն ամենի արվեստագետների,
դա նրանից չէ, որ արվեստագետը մարդկային այսպես անուղելի լավատես կերպար է, տեսակ է, ուրիշ տեսակ է, դա նրանից է, որ արվեստը ինքնին մարդուն դարձնում է լավատես, որովհետև երբ որ դու գիտես, որ դու ունես շնոր, որով դու կարող ես առանձնանալ, վերբարձրանալ, ապրել մի ուրիշ իրականությունում, արհամարելով բոլոր դժվարությունները, և իրական իրականությունը, այսպես ասենք, դու քեզ կարող ես երջանիկը սկալ, դու գիտես, որ միշտ դու կարող ես փախչել այդ քո ստեղծած կղզյակը եւ պատասպարվել ու պաշտպանվել բազմաթիվ բազմատեսակ գորշ եւ տգեղ երևույթներից։ Դա վաղ չէ կյանքի հանդեպ, բնավ, որովհետեւ ես առանձնացնում եմ ինձ որպես քաղաքացի ապրող եւ որպես ստեղծագործող, որովհետեւ որպես քաղաքացի ես էլ ամեն օր առնչվում եմ այդ բոլոր պրոբլեմներին եւ այդ բոլոր հարցերին։ Բայց գիտեք, նայած ինչն էս կարևորում, նայած ինչն էս դարձնում քո կյանքում գերակայություն, գերխնդիր, դու ինչով ես ուզում ապրել, առաջնորդվել։ Ես իմ գրականության մեջ կարող եմ անդրադառնալ բազմաթիվ խնդիրների, եւ դրանց անդրադառնում եմ, բայց բացարձակապես դա չի նշանակում, որ դրանք պետք է դարձնել հուսալեկության առիթ եւ ապրել դրանով ու ասել՝ եկեք չվախենանք, եկեք չփախչենք այդ ամենից ու ապրենք դրանով։ Գիտեք, առանց այդ էլ այդ ամենը լիքն է մեր կյանքում։ Եթե մենք դրանով էլ ամեն քայլափոխի մենք բախվում ենք այդ իրականությանը, եթե առաջնորդ վենք դրանով, ուրեմն այդ լավատեսությունը, որ հատուկ է ստեղծագործող մարդուն, անմիջապես կչքաներ։
Արվեստը քրկության կղզի է, դուք ասում
եք։ Այո, ես այդ առումով արվեստագետներին համարում եմ երջանիկ մարդ։ Եվ որևէ արվեստագետ, կարծեմ, թե եթե տեսանկյունից նայի, երբեք չպիտի իրեն դժբախտ զգա, որովհետև դու արարման հետ առնչություն ունեցող մեկն ես, իսկ արարումը ինքնին փրկություն է եւ երանության զգացողություն է տալիս։
Ես դեռ կես րոպե ունեմ եւ հայտնեմ վերջին լուրը։ Միջազգային լրատվական գործակալությունները քիչ առաջ հաղորդեցին, որ Իսրայելի ռմբահարումից Գազայի հատվածում 10 քաղաքացիական անձ է զոհվել, նրանցից 6-ը երեխա են, 3-ը կանայք։ Սա վերջին լուրն էր այսօրվա, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, ստեսություն, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։